Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama kita berucap alhamdulillah, sangat senang dan bersyukur karena diberi kelapangan hati dan kemudahan langkah untuk memanfaatkan waktu untuk duduk bersama-sama memakmurkan masjid ini dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga salawat dan salam jangan sampai terlewatkan untuk junjungan dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al Furqan rahimakumullah. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid DKM atau Takmir Masjid Al-Furqan yang telah memberikan waktu serta kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini Ahad 27 Agustus 2023. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum meninggal dunia meningkatkan ibadah dan amal salehnya. Setiap bulan puasa, beliau melaksanakan iktikaf rata-rata 10 hari lamanya. Bulan Ramadan terakhir, sebelum wafat, iktikaf yang beliau lakukan selama 20 hari. Di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW membaca dan mempelajari Al-Quran bersama Malaikat Jibril alaihi salam satu kali khatam. Akan tetapi, bulan Ramadan terakhir sebelum meninggal dunia, dua kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran. Pada bulan Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Berita keberangkatan haji yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar ke seantero negeri. Maka datang dan berbondong-bondonglah kaum muslimin, para sahabat dari berbagai suku dan kabilah dari seluruh daerah dan wilayah yang tinggal di kota, pemukiman-pemukiman padat, sampai di kampung-kampung badui di atas perbukitan dan di pinggiran lembah. Mereka yang berasal dari kota Madinah dan sekitarnya berangkat bersama-sama dari kota Madinah menuju Zulhulaifah di Miqat. Sementara kaum muslimin yang berasal dari daerah-daerah yang akan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu dan menanti di rute perjalanan yang akan ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah dan pakar tarikh menyebut bahwa pelaksanaan ibadah haji waktu itu diikuti oleh 100 ribu lebih jamaah. Jumlah yang sangat besar melihat populasi manusia waktu itu. Momentum ibadah haji dimanfaatkan dan dimaksimalkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Beliau sangat mengerti bahwa momentum ibadah haji adalah momentum yang sangat spesial. Ketika dalam satu waktu dan sebuah kesempatan yang sama, berkumpul sekian banyak manusia. Di sela-sela dan di beberapa kali pertemuan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kesempatan itu tidak akan terulang. Maka beliau meminta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beliau SAW mengatakan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadzal mauqif. Bahkan dalam sebuah riwayat ditambahkan abadan. Di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah. Dan beliau tekankan betul bahwa sungguh saya tidak tahu. Barangkali tahun depan tidak lagi saya bisa bertemu dengan kalian di tempat ini. Ada tambahan riwayat abadan artinya selama-lamanya. Tetapi waktu itu para sahabat tidak memahami. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ajal sudah semakin dekat. Bukannya tahun itu berangkat haji lalu tahun depan tidak ada rencana untuk berangkat. Ketika melempar jumrah Al-Aqabah, Nabi Muhammad SAW kembali mengingatkan, khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da ami hadha. Ambil dan pelajari baik-baik tata cara manasik haji itu dariku. Karena barangkali saya tidak akan berangkat haji lagi setelah tahun ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada hari-hari tasyrik, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Satu surat penuh ini ketika diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arafa annahul wada'. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti bahwa itu adalah tanda semakin dekatnya perpisahan untuk yang selama-lamanya. Sepulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibadah haji, beberapa waktu kemudian di awal-awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat menuju kaki Gunung Uhud untuk mendoakan para syuhada, para sahabat yang tahun ketiga Hijriah gugur di tempat itu dalam perang Uhud. Pada suatu malam, beliau sallallahu alaihi wasallam menuju pemakaman Baqi' yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah malam, fastaghfara lahum, untuk memohonkan ampunan dan maghfirah kepada para sahabat-sahabatnya yang telah dimakamkan di tempat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang mengantarkan jenazah seorang sahabatnya yang meninggal dunia, beliau merasakan sakit kepala. Maka beliau ingin dirawat di rumah. Dan rasa sakit itu tidak kunjung hilang dan tidak segera sembuh. Sepekan sebelum meninggal dunia, sakit itu semakin terasa berat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan?" Yang artinya, besok di rumah siapa giliran saya? Besok di rumah siapa giliran saya? Istri-istri beliau radhiyallahu anhunna sangat memahami bahwa pertanyaan itu diajukan bukan karena Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tetapi itu adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak berpindah rumah. Maka sejak hari itu Nabi Muhammad SAW dirawatlah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. 5 hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW merasa agak ringan. Maka beliau keluar menemui sahabat-sahabatnya, menyampaikan khutbah. Di antara yang beliau sampaikan waktu itu adalah la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah untuk kaum Yahudi dan kaum Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid dan tempat ibadah. Hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan kepada sahabat-sahabatnya yang ingin melakukan kisas. Siapa yang pernah merasa disakiti, yang pernah merasa diganggu dan dirugikan, kesempatan untuk membalas. Ada kemudian seorang sahabat mengatakan, saya ingin membalas yang dahulu, wahai Rasulullah, punggungku. Merasa pernah ditepuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian mempersilahkan untuk membalas kisas. Beliau serahkan punggungnya, tapi kemudian dipeluk dan dicium oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Tetapi yang jelas, semakin dekat pada ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas ibadahnya dan berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang pernah ada. Di hari itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Inna 'abdan khayyarahu Allah an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa'a wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indah." Beliau terangkan kepada sahabat-sahabatnya waktu itu dalam bentuk cerita. Ada seseorang diberi 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tetap hidup dan bertahan di dunia. Diberi berbagai kesenangan dan kenikmatan dunia. Ataukah pilihan yang kedua? Ma'indah. Memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma'indah. Orang itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semua mendengarkan. Ada sahabat Abu Bakar di sana. Hanya Abu Bakar yang menangis. Para sahabat dibuat terheran-heran. Mereka mengatakan, ada apa orang tua ini? Nangis segala. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat mengerti bahwa seseorang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sendiri, bukan orang lain. Maka ketika para sahabat yang lain mendengarkan dan mengikuti penjelasan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ada seseorang dikasih 2 pilihan antara tetap hidup di dunia namun diberi berbagai macam kesenangan, ataukah pilihan apa yang ada di sisi Allah, ternyata orang itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Para sahabat mendengarkan begitu saja. Tetapi dalam pemahaman dan bayangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu sudah dalam bentuk terjemah bahwa Nabi Muhammad diberi 2 pilihan. Tetap hidup di dunia dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, ataukah pulang dan memilih apa yang ada di sisi. Ternyata Nabi Muhammad memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menangis. Setelah kejadian itu barulah para sahabat mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling alim, orang yang paling pandai di antara mereka. Hari yang berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarga, apakah mereka sudah mengerjakan sholat? Artinya para sahabat yang menunggu di masjid. Keluarga beliau mengatakan belum. Hum yantaziruna ya Rasulullah. Mereka masih menunggu Anda wahai Rasulullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang memang masih sakit meminta untuk disiapkan air. Beliau kemudian ikhtasala mandi untuk bersiap-siap menuju masjid mengimami salat. Tetapi beliau kemudian tidak sadarkan diri. Bangun, masih bertanya lagi, sudah sholat belum mereka? Belum. Mereka masih menunggu Anda, wahai Rasulullah. Ambilkan air. Jatuh pingsan lagi. Sampai 3 kali terulang. Barulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan, Sallu bi Abi Bakar. Suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Satu hari sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW membebaskan budak-budaknya. Mensedekahkan semua hartanya. Menghibahkan seluruh perlengkapan perangnya untuk kaum muslimin. Itu Rasulullah SAW. Sehingga begitu indah sekali akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Betul-betul mempersiapkan diri untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dan situasi yang terbaik. Ibadah ditingkatkan. Pesan-pesan penting disampaikan. Persoalan-persoalan dengan orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk jangan sampai berkelanjutan. Selesai dengan ditawarkan kisos yang ingin membalas silahkan. Apa yang beliau punya diserahkan dan diinfakkan. Sehingga bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membawa apa-apa. Hari yang terakhir pada waktu salat subuh 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah rumah beliau yang memang berdampingan dengan Masjid Nabawi, membuka tirai untuk menyaksikan sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat subuh. Tabassama yadhaku. Beliau tersenyum dan tertawa kecil. Para sahabat yang sudah berhari-hari merindukan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang sholat, melihat dari arah kiri pengimaman, Nabi Muhammad membuka tirai, saking senang dan bahagianya, hampir-hampir ingin membatalkan sholat, ingin memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, sempurnakan sholat kalian. Setelah itu beliau tutup tirai itu, dan itulah terakhir kali para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya. Waktu duha tiba. Hari itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil putri kandungnya, anak yang paling dicintai, Fatimah radhiyallahu anha. Beliau berbisik, Fatimah menangis. Berbisik yang kedua, Fatimah pun tertawa. Yang pertama kali dibisikkan bahwa sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Menangislah Fatimah. Tetapi ketika dibisikkan bahwa keluarga pertama yang akan menyusul adalah Fatimah, maka Fatimah pun tertawa. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain, memanggil istri-istrinya, dikumpulkan semua, diberi mau'izah. Begitu indah ya. Kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua diberpesan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta kain yang sudah dibasahi oleh air untuk menutupi wajahnya. Karena beliau merasakan panas. Beliau berpesan dan diantara yang beliau pesankan adalah as-salatas-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat. Jagalah salatmu. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak milikmu. Semakin terasa sekali sakit itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, inni ajidu alama ta'am alladhi akaltuhu bi Khaibar." Aisyah, sekarang saya rasakan betul pengaruh racun dari daging yang saya makan di waktu Khaibar waktu itu. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah diracun oleh orang-orang Yahudi. Hari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, begitu terasa dampak dari racun pada daging yang saya makan di Khaibar waktu itu. Tidak berapa lama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian dipangku oleh ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah bercerita dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahari wa nahari wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautihi." Ibunda Aisyah mengenang dengan bercerita buat kita, sungguh di antara nikmat yang Allah berikan untukku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di rumahku. Pada hari giliranku, antara di hadapanku, di pangkuanku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara ludahku dan ludah beliau ketika meninggal dunia. Karena dakhala alaiya Abdurrahman ibnu Abi Bakrin wa biyadihi siwak wa ana musnidatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yanzuru ilaih fa'araftu annahu yuhibbu siwak wa qultu akhudhuhu lak faqala na'am. Karena waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara ibunda kita Aisyah, masuk ke dalam kamar sambil membawa siwak. Saya perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah siwak yang dibawa Abdurrahman. Saya paham Nabi Muhammad menginginkan siwak itu. Saya tawarkan, akhudhuhu lak. Saya ambilkan siwak itu untuk Anda. Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan kepala, an-na'am. Diambil siwak itu, diminta oleh ibunda kita Aisyah dari Abdurrahman. Falayyantuhu. Kemudian saya bikin lembut siwak itu. Dibuat lembut ya. Berarti di situ ada ludah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Karena ujung siwak dibuat lembut. Kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada bejana isinya air. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengambil air dengan kedua telapak tangan kemudian mengusapkan di wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Betul-betul siap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersih. Dengan bersiwak itu. Nabi Muhammad mengatakan, "La ilaha illallah, innalil mauti sakarat." Sesungguhnya, setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Proses. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sambil berbaring itu di pangkuan ibunda kita Aisyah, beliau angkat tangan ke arah langit kemudian mengatakan fir rafiqil a'la. Artinya beliau memilih tempat yang tertinggi, fir rafiqil a'la hatta kubida wa mana. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, kemudian tangan beliau pun terjatuh. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seakan berbisik dengan suara yang lirih, dan ibunda kita Aisyah asghat ilaih, berusaha mendengarkan apa yang beliau ucapkan saat itu. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Beliau memilih untuk digabungkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Beliau juga berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkan aku di tempat yang tertinggi. Allahumma arrafiqal a'la, ya Allah, tempat tertinggi itulah yang aku inginkan. Sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan Denpasar rahimahumullah, maka tugas kita sekarang sebagai umat pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam adalah berjuang untuk mengikuti apa yang telah beliau wariskan dan telah beliau teladankan. Berkomitmen teguh dan kokoh. Jangan dirubah-rubah, jangan mencari jalan yang lain. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok pada hari kiamat beliau mengatakan, ana faratukum alal hauli. Saya tunggu kalian di telaga. Untuk minum dari air telaga al-haud. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa besok ada orang-orang yang akan diusir, dijauhkan dari telaga itu. Saya katakan ummati, ya Allah itu umatku. Ya Allah itu umatku. Mereka diusir para malaikat, tidak boleh mendekat ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membela. Tetapi hari itu dikatakan la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, orang-orang itu merubah-rubah keyakinan dan ajaran setelah engkau meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad mengatakan suhfan, celaka. Siapa yang mengubah-ubah ajaranku? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua resiko dan segala konsekuensinya. Mungkin dibilang aneh, dikatakan asing, tidak sesuai umum dan lazimnya orang, tidak mengapa. Daripada terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada tidak bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dipisahkan. Jalan yang beliau pilih ternyata berbeda dengan jalan yang ia tempuh. Akan dijauhkan dan diusir pergi. Tetapi siapa saja yang kokoh dan tegar, istiqomah, berkomitmen dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang beruntung dan berbahagia bergabung dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir zaman semacam ini, tentu tantangan itu berat, kendala itu selalu ada. Mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla agar bisa tetap istiqomah ya, sampai meninggal dunia sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan buat kita seperti apakah istiqomah itu sampai meninggal dunia. Ya, tidak ada yang diingat, tidak ada yang disebut kecuali la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai dan memberkahi ibadah kita semua. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.